Li hev dem li gel êrişên Îsraîlê li ser Hamasê, milîsên girêdayî Îranê êrişên xwe li ser bargehên koalisyona navdewletî li Sûriye û Iraqê zêde dikin. Li gorî çavdêran, cekdarên bi ser Îranê ve zêdeyî 30 caran êriş li dijî bargehên koalisyona navdewletî û Amerîkayê pêkanîne. Şopînerê rewşa siyasî li Sûriye Saed Derî dibêje heya niha ew êriş zirarên mezin pêk naanîne. Lê dibe guh şer berfirehtir bibe.
Lê Amerîka bersiva wan zêde nade, tenê heta niha em karin bêjin 3 carî bersiva wan daye hin bingehê wan tobaran kirine. Ez bawer dikim ku Îranê dixwaze Amerîka bikşîne şerekî herêmî li Sûriye û Iraqê. Lê Amerîka xwe giran dike, naxwaze derbasî wî şerî bi, naxwaze şerê ku li Gaza rû dide berfireh bibe bigihêje Sûriye yan jî Iraqê.
Lê kulîner bawer dikin ku Îranê birêka milîsên xwe bi êrişan fişarê li Amerîka dike da ku Îsraîl êrişên xwe li ser Hamasê rawestîne. Lê kulînerê navenda Firat Alî Kulînan Lezgîn İbrahim dibêje ku bandora şerê Îsraîl û Hamas dê li Sûriye berfirehtir bibe.
Êriş belkî wê hîn serbaregeha zêde bibine û wê bersivê Amerîka jî jîranî wê zêdetir bibe ji ber ku Îranê rasterast xwe nexistî kî ev rê li pêş Amerîka vedike ku ew jî êrişên li serva milîsên Îranê bike bî ku hesaba bike ku wê Îran bi rengekî em bên rasterast têkeve vî şerî ev jî wê bêhilîne ku Amerîka zêdetir êrişên xwe li ser milîsa bike dê demên pêşda.
Bi dirêjbûna şerê li Gaza û bi zêdebûna êrişên milîsên Îranî dê bandora li Sûriyê zêde bibe. Lê kulînerê siyasî Egît Mişmiş bawer dike ku wê Tirkiye hewl bide Sûdê ji vî şerî bigire û êrişan li dijî Kurdên Sûriyê pêk bîne.
Piştî şerê li Gazayê êrişên li ser baragehên Amerîkî li Bakur Rojhilatê Sûriyê awekî ber bi çav zêdetir bûn û bêguman bersivdayînên Amerîkî jî çêbûn. Ev yek bû sedema nearamiyekê li herêmê û bêguman mijûlbûna cîhanê bi rewşa Gazayê ve rewşa guncave û derfetek guncave ji bo Tirkiye ku êrişî van herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê bike wekî mînakên berê yekûn çêbûne. Lê ev yek li ser çi disekine li ser helwesta Amerîkî ya beramberî vê yekê heta kîjan rayadê wê ji vê yekê re vekirîbe heta kîjan astê wê vekirîbe ku herêm careke din şerekî berfireh nexşeya leşkerî bi xwe re biguherîne. Li gor nerîna me dibe ku ev zêde berfireh nebe li gor bersivdayîna Amerîkî jî ev yek tê xuya kirin û li gor daxuyaniyên rayedarên fermî ku ew dibêjin naxwazin li rojhilatana vîn şer ji çarçoveya Hamas û Îsraîlê derkeve û dixwazin ev şer astekê de sînordar bibe.
Ji destpêka aloziya navbera Hamas û Îsraîlê de cara sêyem e ku artêşa Amerîkayê li Sûriyê li dijî armancên girêdayî Îranê êriş pêkanî. Wezîrê parastinê yê Amerîkayê Lloyd Austin roja yekşemê didaxuyaniyekê de got ku ev êriş weke bersivekê li ser êrişên ku leşkerên Amerîkî li rojhilata navîn dikin armanc hatin. Hêzên Amerîkî li Sûriye û Iraqê ji destpêka aloziyê navbera Hamas û Îsraîlê de راستی به دهان ایریشان هاتنه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.